Ziņu par to, ka Lielbritānija tiešām nosūtīs karavīrus uz Baltiju, pie visu NATO aizsardzības ministru galda pavēstīja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Maikls Falons. To līdz pēc sēdes apstiprināja arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, atzīstot, ka tas nācis kā pārsteigums.
Un viņš paziņoja šo jaunumu, kas arī bija daudziem varbūt kā pārsteigums, bet tā bija liela tiešām šī solidaritātes izrādīšana, kur viņš tiešām pateica arī šos vārdus, ka kopā ar Amerikas no to valstu Vācijas un pāriem sabiedrotajiem tiks nosūtīti papildus karavīru uz Baltijas valstīm un tādā veidā tiks stiprināta Baltijas un konkrēti arī mūsu Latvijas droši.
Pat labam zināms, ka tie varētu būt ap 100 britu karavīru, kuri tiks nosūtīti uz Baltijas valstīm, lai regulāri instruētu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karavīrus, lai uzlabotu viņu prasmes un spējas sadarboties ar citu NATO valstu karavīriem. Britu projekts notika sadarbībā ar Vācijas un ASV jau plānotajām mācībām Baltijā. Kā ziņo britu medija, Lielbritānijas karavīri Baltijā neusturēsies visu laiku, kas būtu pretrunā ar savulaik NATO un Krievijas slēgtajiem līgumiem, bet tas būšot regulāri un bieži. Lielbritānijas iniciatīvu šeit Briselē uzteica arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
I also welcome the United Kingdom's contribution to provide more troops
Es izsaku atzinību Lielbritānijai, kura ir izteikusi vēlmi rotācijas kārtībā nosūtīt karavīrus uz Baltijas valstīm un Poliju. Mūsu cīņa pret hibrīdu karu ir uz pareizā ceļa. Tas visiem NATO valstu pilsoņiem sūta ļoti skaidru vēstījumu. NATO jūs aizstāvēs, NATO ir klātesoša, NATO ir gatava.
NATO will defend you, NATO is on the ground. NATO is ready.
Baltijas valstu aizsardzības ministri šeit Briselē īpaši tieks ar britu kolēģiem, lai izrunātu, kā karavīru ierašanās varētu noritēt un kā vislabāk Baltijas šīs iespējas varētu izmantot. Par Lielbritānijas lēmuma iemesliem ir dažādas versijas, neoficiāli avot vēst, ka iespējams tā ir ASV iniciatīva, vai arī Lielbritānijas pašas vēlme norādīt, ka tā neatslāpst un vēlas parādīt, ka NATO ir gatava Krievijas spiedienam Baltijā. NATO aizsardzības ministra sanāksmē Briselē augstu dienas kārtībā, protams, ir arī citi notikumi, un jo īpaši arī situācijas Sīrijā. Alianses līderis Stoltenbergs sacīja, ka Krievijas militārajās aktivitātēs Sīrijā vērojam satraucoša eskalācija un uzsver, ka NATO ir gatava izvietot spēkus Turcijā, ja būs nepieciešams. Jo, kā zināms, pēdējā laikā Krievijas lidmašīnas no Sīrijas jau vairāk kārt ir ielidojuši arī Turcijas gaistāpā, par ko Ankara ir cēlus trauksmi. Ines Strazdiņa, Latvijas radio no NATO mītnes Briselē.